Dobrodošli, nova epizoda Hudičevih jezikov, spet z vami. Zdaj smo se vzeli na 14 dni pauze, za nami nekaj zabavnega dirkanja, predvsem po Sloveniji. Pred nas pa zdaj, če smo imeli ta lokalni vrhunc sezone z dirko po Sloveniji po državnem prvenstvu, pa zdaj nekako prihaja ta glavni cilj sezone, dirka po Franciji. In to bojo nekak teme za danes, se pravi slovensko dirkanje in pa napoved dirke po Franciji. Danes smo z vami Matej,
Žan,
Nec.
In mislim, da najbolj, da se kar spravimo čim prej na tele dirke, da ne zgubljamo časa. Dirka po Sloveniji, zdaj že en teden dober, kar se je končala. Ko se vama zdela, neki te prvi občutki?
Pa, jaz bi rekel, če sam pogledamo razplet dirke po Sloveniji, zadnja etapa, mislim zadnja, ta odločilna četrta etapa, fenomenalna. Veliko boljša kot v prejšnjih letih, spet kar se tiče suspenza in vsega ostalega, mislim, da tega spusta še dolgo namo pozabil. Tudi Filipa Zana ga ne bo pozabil. Drugač pa, ne vem, pač to, ko smo že velikrat rekli, te šprinterske etape v Rogaški Slatini, to je lehen blazen presežek za nas ni. Res je, vemo, zakaj take etape so, zakaj tudi, da ti kolesari prihajajo potem v Slovenijo. V prvi vrsti Dylan Groenewegen se je izpil svojo formo za tur in to. Jaz bi rekel, dirka po Sloveniji po črto, čist po pričakovanjih, v redu, lep vreme, veliko gledalcev, naši zvezdniki, v redu.
Ja, se nekako, kar smo že napovedali, kljub temu, da so hoteli nekako te šprinterske etape malo po pestrico, bilo vsem prelahke, smo videli, da Dylan Groenewegen je vsem pač taka klasa, kljub temu, da velja za njega šprinterja, ki ni dober na klance, da je pač prvo, drugo etapo gladko vzel, tudi tretjo, bi zelo verjetno vzel, če ne bi prišlo do tega znamenitega razpleta v zadnjem kilometru, ko so kolesari zgrešili pot. Tako da mogoče prve tri malo dolgočasne, pač imeli smo beg teh nekak pričakovanjih kolesarjev, pa pa četrta pa res, kakor se rekel, vrhunc. Čeprav tudi četrta razen tega spusta, no, mogoče ni bila spet toliko spektakularna, ker nismo imeli take, ne vem, zasedbe neki, mislim, vse v zadnjem spotnem kolovrat je bil zanimivno, ampak ni bilo pa to tist, da bi se neki te velika imena med sabo pomerila ali pa kakorkoli.
Meni se zdi, ta dirka je bila vsem, saj v mojem pogledu ena boljših v zadnjih letih. Ne zaradi tega, ker bi imeli najboljšo zasedbo, kar je dejansko nismo imeli, ampak zaradi tega, ker so bile dirke saj nekoliko bolj odprte kot lansko leto. Naprimer, lansko leto, vemo ono zgodbo, Pogačar, Novak, Majka so se odpeljali, pa je bila dirka od prve etape že odločena, kjer bojo prvi trije. Leto smo vsem videli nekaj teh begov slovenskih ekip, videli smo
do... Ja, sem na koncu bil pa vedno šprint.
Ja, to je res, sej pač ta del še zmeram ostaja nekak, ampak
no, ozvem. Jaz bi tle samo za intermeco, mislim, verjeten moramo zavedati, glede na to, da je v tem modelu v koledarju tako poven razpored drugih dirk, da mi najboljših klančarjev v Slovenijo ne bomo dobili, se pravi, ali imamo šprinterske etape, ki so nam do neke mere dolgočasne, pa dobimo kakšno ime tipa Dylan Groenewegen. In še, ne vem, koliko smo imeli v preteklih letih, Pascala Ackermana, tudi Marka Cavendisha, ki se sicer nikoli ni izkazal, je pa prišel v Slovenijo. Če pa bi te etape naredili razgibane, bi pa mogoče samo dirkanje bilo bolj zanimivo, ampak bi pa gledali v spredju Vincenza Albanese. Jaz pa mislim, da to vse ni tak draž. To se pa tudi najbrž kreatori dirke po Sloveniji tega zavedajo, da moramo imeti šprint etape, ne?
Ja, mislim, pa konc koncu tudi poje, ok, peta etapa je bila, mislim, super, jaz mislim, da ta
Trške
gore je ful, dobra popestritev, tudi videli smo tam navijačev, malo morje, sploh za trenutno generacijo naših kolesarjev z Tadejem pa Matejem, predvsem je to en tak super zaključek, da se lahko barva pokaže tak, kdorkoli pač je tisto leto
na dirki. Še Luka ni deleč nikoli.
Tudi Luka je bil zelo blizu, v bistvu sej. Lan tretji, ne, lan četrti, letos tretji, tako da super. Ta vmes, ena gorska odločilna etapa, jaz mislim, da je bil ta kolovrat zanimiv, tudi videli smo v bistvu spektakel sicer bolj na spustu, spet bo en posetek, ki se upojevo.
Tudi na klancu videli spektakel, sem ne s temi imeni, mogoče, ki bi tako, ta dvoboj Filipa Zane pa... Pomagajte mi...
In nekako smo dobili Novaka tudi pričakovali.
Ne samo Lisija, še tega Britanca.
A ja, Libel.
Kaj pozabljam mu ime, zdaj...
Ta iz Human Power Health.
Tako, ja. No, vse, v bistvu je bilo dirkanje na klanc zanimivo, ne, sam pač ne z
Največji mini, ampak se pravi, mogoče enemu nivoju nižji. Meni je bilo dirka za pogledati super, tudi ful sem bil zadovoljen na koncu, da smo še v zadnji etapi malo na potih lahko spremljali nek boj za skupno zmago, čeprav smo potem, ko je Beg šel, videli, da tega verjetno ne bomo videli. Je bilo pa zanimivo, pa vsem, konc koncev, na koncu 5 etapnih zmag, 5 kolesarjev iz World Toura, videl se, da je tukaj vse neka razlika, čeprav spet vmes tista tretja je bila loterija, ki bi lahko zmagal tudi Anže Skok, če bi se mehen drugač išlo, ampak to nimaš kaj, tudi take stvari se dogajajo. Drugač pa je.
Pored, meni je bilo sam zelo zanimiv, nekako se ne znam čist dober tega, kako imeli so dva spusta s kolovrata, v novinki je bil res grd, ampak v prvo greš skoraj v koruzo, nekaj jih tudi je šlo dal po enemu bregu in da v drugemu spustu spet v novink tako fališ. Je pa tudi malo fascinantno, vse razumem, pulz je na 190, malo ne razmišljaš toliko o tem, ampak tako, kot je šel tam zana čez v salto, bi se lahko končali tudi z veliko hujšimi posledicami, kakor se je, ne sem zato, da bi zgubil dirko, tudi s kakšno bolj neprijetno stvarjo, no. Ampak niso na koncu organizatorji krivi, zato ovink je, kakršen je. Tudi niso bili organizatorji krivi, no, če se že dotaknemo tega razpleta v Postojni, pač tizga ovinka. Ovink je bil označen, rondo, mogel bi iti levo. Luka je dobro vedel, da mora iti levo, če pa potem zana odpeljal po desni, je pa pač to problem zane in Grone Vegna, da ne sledita domačinu, ampak hočeta biti bolj pametna kot on. Jaz ne vem, no, mislim, se je malo čudno, da ti gre pol grupe v rondoju na robe, ampak po drugi strani je pa to tudi njihov problem, če roadbooka ne odpravi.
Ja, mislim, se to se je že zgodilo na večjih dirkah. Pač ja, greška je, ampak jaz se tudi tukaj strinjam, da je tukaj velika večina krivde na kolesarjih, sploh nekako se ve, da za zadnje 3 km moraš imeti naštudirane ovinke, sploh tukaj, ki smo v zadnjih 3 km, mislim, da glih 2 ovinka, pa če tega ne veš, je bi ga sam si skril.
Pa sam še s tem, da v bistvu so šli enkrat že prej po isti trasi, a ne?
Tudi, ja.
Ja,
so že videli tudi krok, ja.
Tako da ja.
Tudi mislim, da je na koncu koncev dober zmagovalec italijanski državam prvak, videli smo na Giro, da je bil v dobri formi. Zana je nek zelo soliden kolesar. Imeli smo na koncu zmago Mohoriča v novom mestu za piko noji za slovenske navijače. Po mojem, da cela dirka po črto zelo vredena.
In tukaj, kar je pa v rezultatskem smislu mogoče malo razočaran, je bil pa doma Novak, no, ker smo nekako vsem pričakovali, da letos je pa konkurenca taka, da on v tisti neki svoji top formi, kakor smo ga kdaj želeli nastopati, recimo tudi lani, nekaj po Sloveniji, ja, bi mogel biti zraven, njega pa v bistvu ni bilo, no, vse pač.
Se pa tudi ni dobil vozovnice za tur, tudi iz tega naslova, ne, in zasluženo, da jo ni dobil, ker res je na tej dirki pokazal veliko manj od pričakovanj.
Tako, in pač podobna zgodba, sicer spet stopničko nižji, Gal Glivar, tudi od njega smo pričakovali nek boj za belo majico, videli smo, da na konci je bil kar deleč od tega, na Klovrat je rekel, da nima svojega dneva, ok, ampak tudi videli smo poj na državnem prvenstvu, do katerega bomo prišli, da njegova forma očitno trenutno ni taka, da plah konkurira najboljšim, ampak pač ja. Sicer pa za slovenske ekipe moramo reči, da kar uspešna dirka po Sloveniji, Ljubljana Gusto Santik se je še izkazal na nek način, da so en dan oblekali majco za vodilnega na gorskih ciljev z Viktorjem Potočkim. Ostali pa pač ja, malo po begih, to je to.
Saj več nimamo za brček.
Sploh Kranjča ne gre mogoče tle pohvalno, da so nekako se uspeli s to mlado, s temi mladimi fanti, ki so recimo lambli dost nevidni, letos smeri prebiti v beg, kar je za pač nekak glaven cilj za tako ekipo.
Če smo jih lani imeli v beg, da je bilo to malo pod nivojem, je letos bilo pa to že zelo na nivoju. Mislim, za tako ekipo s takimi imeni, s takimi kolesari so presegali, oziroma več kot dosegali svoje pričakovanje, tako da ja, no in tokrat jim pa res kapo dalno.
Ja, in mislim, da lahko to rečemo bolj ali manj tudi za vse slovenske ekipe, tudi ja. Slovenska reprezentanca se je zelo solidno vozila tudi in pač Pavlič in ostali mladi kolesari, ki so bili pa Ljubljančani, kakor sem že rekel, highlight, nekak ta indigo majca za vožnjo na gorskih ciljih, pa Kolesari z Adrije so se tudi lepo pokazali, to je pa to.
Pa spet, lep vreme, veliko gledalcev, dober šel, vse v redu, tako da pohvale, po črto visoka ocena.
Ja, v tem času še ena dirka, v bistvu še dve dirke, kot je že prej nec omenil, da je pač kar gužva terminska, se pravi dirka po Belgiji je bila in pa dirka po Švici. Tukaj se sam za minuto ostavimo na dirki po Švici, dirko je sicer dobil Matija Skelmoze, ampak dirka nam bo bolj ostala v spominu zaradi enega zelo neljubega dogodka. Sej verjamem, da vsi, ki spremljate kolesarstvo, ste o tem že zelo veliko prebrali, tako da mi ne bomo tukaj preveč besed vsem zgubljali besed. Zapustil nas je en kolesar Gino Meder je na enemu takmu nevarnemu, niti ne toliko zelo spet nevarnemu spustu, nerodno padel, ostal v komi in pač dan zatem smo iz press release zvedeli, da ga žal ni več nami. Bilo je neko tako turobno vzdušje, tudi na dirko po Sloveniji se je nekoliko preselilo, tudi zdaj smo videli še na državnih prvenstvih, da so predvsem njegovi sotekmovalci iz ekipe nemu še nekako namenili te zmagi, ki so jih imeli, ampak ja, žal je tudi to nek del kolesarstva, ki se mu nekako ne moramo izogniti.
Ja, mislim, ja, definitivno se mu ne moraš izogniti, pa spusti so del etap, ampak mogoče je pa vsem za razmisel v temu, koliko so smiselni spusti do ciljne črte na odločilnih gorskih etapah. Ker pač razumem, tudi Paolo Saboldelli je sam zaradi njegovih spustaških sposobnosti zmagal Giro, tudi to je del kolesarstva, jasno je, ampak vse se spuščaš med etapo, mogoče pa on, ko gre vsi na glavo, ko hoče zmagati etapo, je pa to nek tveganje, ki bi ga mogoče lahko zanulirali, ker na konc koncev vse ne smemo zgubiti te perspektive, da velike, da je to vse samo en kolesarstvo, ne zabiti ali ne biti, ni to vojna, ni in da ljudje umirajo, da umirajo 26 let stari fantje, kot je Gino Meder, je res huda tragedija, ki se ne bi smela dogajati in to sej po bitki vedno lahko biti general pa biti pameten pa reči, da ne sme biti tega spusta, ampak ne vem, no, mogoče pa za razmisel, ko bomo še kasnej prišli, nas čaka neka zelo podobna stvar na dirke po Franciji, spusti z Col de Loza v Courchevel bo zelo podobna zadeva in ampak ne, no sej, težko je biti tle pameten, kar ko reč, grozen je in ne bi smel biti tako.
Je pa tudi tako, da v bistvu pač nekako tudi ta splet vseh slabih naključi se je konc koncu, kakor si prej rekel, lahko bi se tudi za Filipa zamal veliko slabše spletel. Se smo videli, kakšen padec je bil to, ne vem, če bi priletel nekako malo drugačno na roben mest, ok, mogoče, ne vem, ne bi glih umrl, ampak ne vem, konc koncev.
Lahko gre sam ključenca, pa rezultat pa vse to pač še zmeram, neprimerljivo manj napram temu, kar se je v Švic zgodil, ampak ja.
Bo pa pustil pač Gino Meder velik pečat, se v njemu smo doska tudi že prej govorili v podcastu, pač je pokazal v tem času, da je dober kolesar, tudi vemo, da je bil izven kolesarstva aktiven tako kot dober športnik.
Ja, fajn človek, tako da.
Zaradi tega tudi, no ne samo zaradi tega, no, ampak mogoče še večja žalost, ker smo videli po intervjujih in po vsemu, da je pač res nekako pustil tudi na svoje, vse ostale v karavani, kar velik vpliv.
Ja, tako da, ne vem, vse kaj drugega, kada si želimo, da se to nikoli več ne ponovi, ne bo in kaj pa, nimamo več kaj tle pametenega za dodati, tako kar res je, upajmo, da se ne rabimo več o takih stvarih pogovarjati.
Tako. Ja, pa pejmo na malo druge teme, se pravi, ta pretekli konc tedna smo pa spremljali še dve dirki, na katerih se je pač spet pokazal po tej poškodbi Tadej Pogačar. Kronometer za državno prvenstvo in pa cestno dirko za državno prvenstvo, predvsem fokus naš bo tukaj na članih, dirkali so pa seveda tudi in vse mlajše kategorije, oziroma mlajše, ne vse mlajše, mlajši mladinci, starejši mladinci in mlajši člani. In pa se pravi ženske verzije tega, se pravi mlajše mladinke, starejše mladinke in pa članice. Kronometer na Pokljuko, prav veliko ne bomo tukaj verjetno zgubljali besed, teda je Pogačar deklasiral konkurenco, drug je bil Pavlič za eno tako fajn zgodbo, to pa mislim, da je tudi to.
Mogoče gledim to umetno, da je pač, glede na to, da smo pred 3 leti, se pravi leta 2020, spremljali kronometer na enaki trasi, da je tedaj Pogačar odpeljal minuto in pol, mislim, da nekaj tazga hitreje, pa zmagal potem tur, je zdaj odpeljal minuto in pol hitreje, ja, tako, se pravi, v bistvu kar nekak lepa napoved, je kar popravno.
Ja, mislim, definitivno, zvedno je pri teh stvarih treba tudi, zdaj se ne spomnimo, aj bil takrat veter ali kaj je bilo,
ampak niti ni. Veter, vreme, pač inkapenih dejanj.
Ampak minuta pa pol je vse taka razlika, da jo je mogel tudi z noga narediti, tako da dobra napoved, definitivno dobra napoved.
Ja, pa ženskah je tam zmagala Urška Žigart, tako da ta slovenski power couple, kot so ga ženi mediji.
No, pa če smo želih pri Urški Žigart, treba je omeniti tudi njene dobre vožnje na dirki po Švici, ko je res pokazala, šla v beg, končala na 7. mestu v generalni razvrstitvi, bila 50 metrov od etapne zmage. Največ, kar je do zdaj pokazala, no, je, tudi to je bilo v tej konkurenci več kot tista lanska etapna zmaga, ki jo je dosegla, tako da super, lahko si sam želimo, da bi ponavljala to v bolj rednih intervalih še naprej.
Ja, no zdaj bomo lahko v prihodnem mesecu spremljali na ženski verziji Giro d'Italia, kjer se je uvrstila ekipo za žensko verzijo Tura. Ni planirana, kakor je povedala, ampak vsem bo pa to zanimivo tudi zdaj spremljati za tiste, ki vam bo ob Tour de France ostal še kaj časa. Pa se bo lahko že premaknemo na člansko dirko. Članska dirka tudi ne bomo rekli, da je bila glih velik spektakel. Sicer zelo zanimiva trasa. Jaz, Nejc pa še par kolegov smo si jo ogledali uživo. Fajn je bilo, imeli smo mrz upir, dirka je bila pa odločena, preden smo prišli te, oziroma ne zares odločena, ampak tadej pa Luka Mezgec sta se odpeljala že v prvem krogu, naredila se je že pred klancem neka manjša selekcija, potem pa sta po klancu samo one dva še ostala, Matej Mohorič malenko zanima, ampak se je Luka povedal tudi v enem izmed intervjujev, da se pa on odločil dol pa naredil 400-500 metrov šprinta, glih tok, da Matej ni mogel zraven in to je bilo skoraj to.
Nekak nepričakovano, da ni šel Mohorič takrat zraven, oziroma ne vem točno, kakšen je bil razplet, ampak da mu ni uspel tam priključiti, ko verjetno, če bi prišel Mohorič zraven, bi bilo konc tega tako imenovanega bega in bi imeli na nov dirko. No, tako sta pa se v bistvu odpeljala, Mezgec je nekak konc koncev udal v to, da bo drugi, vedel je že prej na vseh klancih in videl, da je Pogačar močnejši, na koncu je bil ta klanček strm in je pač sta šla naprej složno, oba da sodelovala in pač res ni bilo nobene rešitve. Zadej pa tudi konkurenca preslaba, Govekar in Mohorič sta v bistvu sama lovila, te ostali slovenski kolesari so vsem en nivo ali pa celo dva niži, na nižjemu nivoju, no, tako da niso mogli nič pomagati. One dva pa tudi dva nista mogla potem teh dveh spredi ujeti, glede na to, da so teva res dobro se menjavala.
Dva na dva je.
Pogačar je na klance lepo malo tudi Mezgeca počakal, da sta skup prišla čez, Mezgec je dal malo več po ravnini in v bistvu to je bilo to nekak škoda, no, ker res trasa, kot sem rekel, je bila zanimiva. Če bi imeli, ne vem, tukaj recimo še Rogliča, pa Tratnika, na primer.
Ja, bi bil pa to dober prvenstvo.
Bi bil pa to lahko kar velik spektakel, ampak tako pa pač se je pokazala ta razlika v nivojih, ki nimamo teh v nekako mestnih, vsaj recimo kolesarje na pro-konti nivoju, ki bi lahko na takih dirkah mogoče nekako tudi delno koril razpred.
Ja, Martin Hvast je tukaj dobro povedal, štarta 50 kolesarjev, če naredimo 250 km dirko dolgo, bo še hujš. Če naredimo gorsko dirko, božijo še večje razlike. Edin, če naredimo šprintersko dirko, imamo neko možnost, da nekdo preseneti. Česar si pa tudi na konc koncev ne želimo, ker si valjda želiš najboljšega kolesarja v na koncu majice državnega prvaka. Tako da v danih pogojih je to to. Zdaj, dokler bo se vredno, bo vedno, ampak če dirkajo samo Slovenci, če jih imamo 50 na štartu, tako kot je Žan rekel, razlika med nivoji, med World Tourom in ostalimi nivoji je tako huda, da pač zraven ne morejo, Tratnik pa Roglič bi jo popestrila, to, da bojo enkrat vsi na štartu, bomo po manj težko videli, ker mislim, mora imeti vsi v planu tur, realno, ker kdor nima v planu tura, na državno prvenstvo pač ne bo prišel in to je to, zdaj, Tudi je naredil to svoje, videli smo, da je odpeljal to realno na neke pol ali pa tri četrt moči, naredil je. Vse je imel pod kontrolo, Luka ni bil niti slučajno zrad konkurenčen na tistem zadnjem klancu. To je vedel tudi Luka, en dober trening, zmagal je. Fino je, tako kot so se z Matejem pogovarjali, bi bilo mogoče celo boljše, če bi Mezgec oblekel majico državnega prvaka, ker imamo zelo dobro šanso, da bo Pogačar v prvi etapi oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja in majice državnega prvaka. Cel tur niti videli ne bomo, ampak to ni Pogačarjev problem. Tako da.
Ja, je pa neka lepa možnost, da bo pa na primer v dresu državnega prvaka po zmago Lombardijo ali pa
tako.
Naslednji let Strade Bianche Milano, San Remo in vse one pomladanske klasike.
Lepo je videti, da si človek, ki je dvakrat zmagal tur, še kar tako želi biti državni prvak, da mu to nekaj pomeni. Tako da, tudi zato mu kapo dalno. To pa mislim, da več pa ni zapovedati.
Ja, ne, mogoče še ženska dirka, zmagala je Urša Pintar. Urška Žigart druga, punce so dirkale z starejšimi mladinci, ki je ena taka specifika na slovenskih tleh, ker pač ženskih tekmovalk ni dovolj, da bi zares lahko naredili eno tako resno dirko, mislim resno dirko, da bi imel peleton tak, ki se zagre, tako da je bila v bistvu edina, ki je z najboljšimi starejšimi mladinci ostala v zadnjem krogu oziroma na tistmu usponu pred zadnjim krogom in zato so bile razlike tudi kar velike. Pri mlajših članih je bila pa stvar kar zanimiva. Mi dva z Nejcem sva spremljala in do pred zadnjega kroga nisva zares vedla niti kdo je v konkurenci, ker mislim, da na koncu člansko dirko je končal nekih 20 kolesarjev ali pa še kakšen manj mogoče. In je bilo res očitna razlika, kot smo že prej govorili med, se pravi, tem fanti iz World Tour serije in pa poj tistim iz naslednje. Se pravi, zmagu je, kar je treba pohvaliti, se pravi, Teo Pečnik iz kolesarskega kluba Kran, z, pa mislim, da je nekaj prej pogledal, 23 minutam razlike, kar je kar velik na 20 km krogu in se pravi, koliko 150 km.
Realno, če bi bila še dva kroga, bi ga skoraj lepnil, tako da...
Ja. Mislim, se, tukaj so to taktike, ker pač Kranjčani naprimer niti nisem imel nobenega tekmovalca v članski kategoriji, ampak samo v 23 so načeloma dirkali tudi s tem v mislih, ampak da bi pa rekel, da je to zelo, zelo uspodbudno, da si v 23 prvak za 23 minutam pa glih ne moramo reč. Vse, nek rezultat je.
Sam za perspektivo se je treba spomniti, da je ne tako zelo dolg nazaj Luka Pibernik postal državni prvak kot kolesar do 23 let v absolutni konkurenci, torej tudi med člani. In ni zdaj, da kot kolesar do 23 let ne more zmagati dirke, ker smo v letih pred tem videli najboljše v 23, ko so se vozili v prvih grupah, krojili razplet, ne bili 23 minut odzadi, tako da ta luknja, ne glede na to, seveda je treba pohvaliti Pečnika, zmaga je zmaga, ampak ta luknja 23 minut nas lahko malo skrbi.
Ja, edini to je treba tudi reči, recimo zmagovalc je letni, se pravi star 21 let, ne, in tudi konc koncev Gard Gljivar, od kjer smo nekako največ pričakovali, je isto star 21, potem recimo ne, od teh mlajših Natan Gregorčič je star 19, tako da mogoče vse en imajo teh fanti še kakšen let, pa mislim, ok, nekako dobro smo, ne vem, sedajem Pogačarja malo ta občutek, da on je res zgodi zablestel, ne, pač res izven serijski talent, ampak mogoče pa vsem kakšen od teh fantov naredi vsaj neko solidno karjero. No.
Ne, sej, to bi bilo to največ, kar bi lahko pričakovali, to bi bilo super za vse neke, mislim, če bi bilo v kolesarstvu tako, kot je bilo, dajmo reči, 10 let nazaj, da je bila pro tour, mislim, ta umestna konkurenca serija pro, dost močnejša bi in od njega Gala Glivara recimo v idealnem razpletu pričakoval, da se bo znajdel v nekomu CCC. Ne. Tega zdaj pač žal ni, ker ta raven nam skor propada. In tudi te fanti nimajo možnosti, realno. Kaj pa bo, Žiga Horvat je dober primer, on je bil šesti, sicer v članski konkurenci, kadirka zdaj za avstrijskih rinkov, pa Jaka Primožič, recimo, to je, to, da grejo dirkati v Avstrijo za kontinentalne ekipe, je doseg večine naših kolesarjev, kar je pa zelo žalostno, da nimamo, da pri nas doma nimajo kje ostati. Ampak vse v tem smo že veliko govorili, nima smisla, da zdaj poudarjamo to, ampak cilj, zato, to hotel sem povedati na dolg način in mogoče ne najbolj koherenten, da zato, da ima mlajši član 23 minut za ostanka, ni kriv mogoče samo to, da on ni, da mlajši člani niso dovolj dobri, ampak da nimamo celega ogrodja, da temelji slovenskega kolesarstva niso dovolj zdravi, da bi bile naše članske ekipe dovolj dobre, dirkali na dovolj dobrih dirkah, da bi bili ti fanti bliže fantom iz World Tour.
Ja, mogoče sam še zadnjo misel, pa se pa prestavimo na Tour de France, ki ga čakamo. Spomnimo se, da pač nekje te zlate generacije v 23 kolesarjev z, ne vem, Korenom, pa Boletom, pa Furdijem. To so bili fantje, ki so pri 22-ih, 23-ih bili praktično zraven za zmago na elitu. Sej, takrat ni bilo Tadeja, pa Primoža, pa Mateja, ki so nekak najboljši trije slovenski kolesarji verjetno vseh časov. Ampak je pa vsem ta razlika zdaj toliko velika pa in jaz se strinjam z Necem. Ni mogoče samo na gor toliko velik odstopanje, mogoče tudi malo zmanjka pri temu, da te naše kontinentalne ekipe majčken stagnirajo pri teh rezultatih in tudi konc koncev se pa poj to pozna v neki primerjavi z ostalimi kolesarji. Evo, bliža se Tour de France, začne se z štartom v Baski 1. 7. 1. julija, torej zelo kmalo. Soboto, po temu, ko to poslušate, upamo, da to poslušate v tem tednu pred začetkem, ker drugač bojo kakšne stvari verjeten že malo out. In spet bomo srečo, da bomo na dirki spremljali tri slovenske kolesarje, Tadej Pogačar bo eden izmed glavnih favoritov za skupno zmago, Matej Mohorič bo iskal priložnosti za etapne zmage, Luka Mezgec bo pa najverjetneje tist prvi mož Dylana Groenewegena v šprintih, potihem pa vsi upamo, da bo tudi on dobil kakšno priložnost za dokazovanje, ampak kakor smo mi gledali traso teh prav velik, verjetno ne bo in če bo dobil kakšno, bo to že kar fajno. Ja, a kar mogoče začnemo z generalno razvrstitvijo, tukaj sta Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, neka glavna favorita, prihajata z močnima ekipama, kako vidva vidita, predvsem te dve ekipe, ki mislim, da bo ta nekak diktirale dogajanje na celotni dirki.
Ja, meni se zdi recimo, da pa, mislim, Vingegaard, Pogačar, izrazita favorita, težko je zdaj ne povejati, kdo je mogoče v tem trenutku boljši, se mi zdi, da ima ta oba kar nekako redu ta te priprave do tura, ekipe pa tudi same poseb močne, se pravi, Jumbo Visma verjetno še zmeri najmočnejša, čeprav je pa letos UAE naredil, se mi zdi, en korak naprej, z mogoče malo boljša podpora za Pogačar, kako je imel lan. Sploh recimo imajo tudi, ne vem, Adama Jajca, ker smo ga videli tudi že na Grand Tourih v nekak te vlogi, se pravi, favorita, tako da mogoče je on neko tudi orožje, ki jim da neko drugo perspektivo še, čeprav vse en težko si pa predstavlja, da bi kdorkoli razen njih dveh zmagal ta tur, če ne bi karkoli posebno mi sprašlo.
Ja, jaz bi rekel, da po ekipah sodeč, če bi v enem stavku bilo treba povzeti, se mi zdi Jumbo Visma bolj kompletna, UAE pa boljše na klance. Zdaj, kva bo pa na konc bolj pomemben, je pa zelo težko reči, ampak jaz bi rekel, mislim, meni je ta ekipa Jumbo Visma zelo všeč, ker mogoče pač res manjka kakšen izrazit klančar, ampak oni bojo fante znali, mislim, predvsem Jonasa seveda, znali držati izven težav povsod in to je, kot smo videli sploh v primeru Primoža Rogliča, tista stvar, ki je prva stvar, ki jo moraš narediti, je pripeljati fante v položaj, da lahko pokažejo, kaj znajo. In to mislim, da Jumbo bo naredil, se ima tudi UAE nekaj takih kolesarjev. Na samih klancih pa tadej, če smo v prejšnjih letih kdaj že rekli, da ni imel podpore ekipe, pa da je ostal sam, saj po imenih sodeč, pa glede na to, kar so do zdaj letos pokazali, glede na formo, ne bi smel biti v deficitu, kvečemu bi mogel biti majčkano prednosti. Zdaj pa med Jonasom pa Tadejom je pa po manj tako majhna razlika oziroma sta tako poravnana, da je zelo težko reči za Tadeja konc koncev. Jonas nam je na Dauphineju pokazal, da je v kraljevski formi. Če od Dauphineja naredil še en korak naprej, se lahko mal bojimo celo tega. Za Tadeja pa ne vemo, mogoče je Tadej enako dober, ali pa pač ne, ker ta državna prvenstva vse niso taka priprava, ki bi ti dala v pogled v to, ki si ti na ravni z najboljšimi kolesarji sveta, ampak če men, mislim, po mojem mnenju so tle razlike, govorimo zgolj v kakšnemu procentu, levo, desno, tako da se nam obeta zelo zanimiv tur, če bosta zdrava.
Ja, meni mogoče tukaj bolj kot ta primerjava Tadeja z Jonasom, bolj zanimiva teh primerjava drugih kolesarjev. Na en stran imamo Sepa Kusa, ki bo absolutno pomočnik, tudi vemo, da on nekih ambicij za generalno vožnjo nima, niti se ni nikoli izkazal. Po drugi stran imamo pa tukaj Adama Yatesa, ki bi ga pa UAE mogoče vsem lahko uporabil na neko podobno noto, kot so pa član v Jumbu uporabili Rogliča, da bi tudi oni vsaj mogoče, ne vem, v prvi polovici dirke probali Jonasa oziroma Jumbo v celoti pripraviti v neko tako malo nelagodno situacijo, da bi mogel njega loviti, ker konc koncev je pa tudi Adam Yates nek kolesar, ki mu pa glih 4 minute nočeš dati.
Drži, jaz se to tle čist strinjam, ampak čeprav jaz mislim, da vsi toki igrajo na to karto dolge tritedenske dirke, da se tudi oni z Yatesom ne bodo v narekovajih zafrkavali v smislu, dajmo probati, mogoče bi šel pa obaski v en bek, pa bo kar bo, ampak bojo šparali metke za takrat, ko bo dejansko jih rabili in da bo Yates naredil na Kolombijeju, pa na Col de Lozu in takrat, ko se bo najbolj odločal. Jaz mislim, da je jasen vsem, da mislim tudi tu AEJ, da Adam Yates te dirke ne bo zmagal, no, tako da da je pač treba Yatesova moč izkoristiti v najboljši možni obliki in to je vleč na klanc, narekuj tempo, če Tadej slučajno zaide v neke težave, bod z njemu, da omili izgube, tako kot smo videli na Giro, ko so pomagali pri Primožu Rogliču in tam je Sepp Kuss naredil malo morje dela in v neki taki obliki se jaz predstavljam Adama Yatesa, njega Angela Varuha, ko bo z njim do konca.
Ja, vsem Yates in na drugi strani Kuss se mi zdi, da bosta bolj v te vlogi, kot smo kusili na Giro, se pravi, da ne bosta ona dva v teh začetnih etapah nekaj. Tudi ja. Klan stok plekla, ampak sta pač res vnedva, ker sta na koncu zraven, pa kaj treba, če je treba, da če tisto zadnjo smena. Zdaj, se mi zdi, da Yates ne bo, glede na to, da ima zraven še, ne vem, Majko, ki vemo pač, da je v klance res dober in tudi zvest pomočnik, da ima, ne vem, Solerja, ki so dobre pele, pa ne vem, še koga, recimo Grošartnega, v začetku, da bo stavljena dva vsem tista čist zadnja aduta, ki bo mogoče konc konca tudi ne vem, skupinca štirih, pa bojo samo oni štiri ostali. Ne?
Ja, jaz se strinjam. Mogoče taktično bi si jaz želil, da vsem probajo Adama, se pa strinjam, da verjetno optimalno, če imamo nek tak pričakovan razplet dirke, je pa Adamova vloga, da je ta super domestik oziroma pomočnik točen to vlogo, ki jo je pač tako super opravljal Sepku za Primoža in se pravi letos na Giro in na preteklih Vueltah.
Ker da Adam je en od tistih, ko je lahko, če tudi reče, da on smo pa kraljevske noge, navi tempo v Božji mater, jih ostane pet, je že Jonas malo na škrge diha, pa tudi sam še un udarc smrtonosen zada, se odpelje in gotovo. In v to To je definitivna prednost, kaj tudi v prejšnjih letih ni imel. Tudi ne bo treba delati 6 skokov, da bi tle konkurenco spravo na kolena, zato ima zdaj ekipo, da jo na Ineosov stil sprav na kolena že prej s tempom, pol pa on delo dokonča. Seveda, v idealnem razpletu.
No, dotaknil se Ineosa, mogoče se lahko zdaj dotaknemo tudi, koga pa še vidimo kot neke mogoče ne zares konkurente za zmago, kjer sta dva res izrazita favorita, ampak v primeru, da se naj nima boh ne dej, kaj zgodi, ali pa v ostalih primerih nekako še zmerom ostaja ta boj za podium, ki je bil v preteklih letih skor malo rezerviran za Ineos z Gerantom Thomasom, koga vidva vidita v teh, se pravi, pozicijah nekako 3 do 5, da rečemo.
Meni se zdi, da recimo nekako ta tretji kolesar, če je v taki formi, kaj znal že biti, Jai Hindley, on je vsem pač po koncu koncu osvojil dva Grand Toura, dvakrat Giro zmagal, tako da, ja. Ja, tako da on
enkrat
je...
Enkrat zmagal.
Tako da vsem je on kolesar, kaj že pokazal dobre rezultate. Iz Ineosa, glede Ineos, ima res tako ekipo, težko bi koga izpostavil, da se mi zdi, da bi konkuriral proti za sam vrh. Vse imajo res nek širok spektr, Egan Bernal, od njega po mojem vse ne smemo pričakovati preveč, ker vse ni imel, ne vem, dobro leto nazaj to poškodbo. Zdravo pa kdo, Carlos Rodriguez, njega smo tudi že videli. Dani Martinez, ki smo videli, da pač zmeri nekako tako ve v enem trenutku. Dubaj pol še Tom Pitcock za skupno tudi ni še nekaj pokazal. Tako da ne vem.
Jaz vidim kot edinga, ki bi v svoji najboljšem izdanju bil lahko zraven, je to David Gaudu, ki je pokazal že na letošnjih dirkah, tudi na dirki po Baskiji, da je lahko zraven, samo ta zadnja dirka po Dauphineji pa je bila pa daleč od tega, da bi bila optimistična napoved za dirko po Franciji, ampak Gaudu je bil lani četrti, tako da Gaudu zraven bo, ampak Gaudu je dovolj dober kolesar na vzponih, da se v svoji najboljši formi pelje zraven Tadeja pa Vingegaarda. Jaz sem v to kar prepričan, letos kronometra praktično ni oziroma je edini ono kombluju, ki je pa še to na polgorski kronometr, tako da tam hudega deficita on ne bi smel imeti. Samo zato, da bi Gaudu vsaj približno bil konkurenčen, bi mogel pač idealen razplet dirke za Gaudu je ne zgubljati v prvom tednu dirke nič časa, ostan zraven, pol pa enkrat napast, pa čaka, da se Vingegaard pa Pogačar med sabo gledata, kdo te bo pokril, pa dobiti minuto prednosti. To je tis, kar bi Gaudu lahko dirko naredil, ampak to je res idealen razplet.
Gaudu bi sicer res lan četrti, ampak ta razlika do najboljših je bila pa kar ogromna. Tudi jaz letos mislim, da ne bo. Pa, če govorimo tukaj že o teh kolesarjih, ki so sicer dobre, ampak so imeli nekako malo slabše priprave na dirko, mislim, da ne moramo tukaj imeti Enrika Massa. Tudi on je lan pokazal na Vuelti, da je naredil nek korak naprej. Hrati je pa letos na Dauphineji imel kar porazno dirko in zelo slabo to nekako pripravo. Tako kot Gaudu, tako kot še nekdo je bil zelo slabo. Men osebno največji vprašaj te dirke po Franciji predstavlja Egan Bernal. On je lahko samo pač nek povprečen kolesar, ker ne bilo popolnoma nič mu zamer, glede na to, da je mu pač res strašno poškodba za sabo. Lahko je pa to 90% ali pa 95% tistega Egana Bernala, ki smo ga spremljali, kaj je to zdaj, pred 3 leti. In v tem primeru bi bil pa on lahko mogoče konkurenčen za peterico, recimo, no?
No, mene zanima, recimo, zelo mi je, glede na letošnje predstave, pa to zdaj ni več tista muha enodnevnica, mi je cela ekipa treka fascinantna, ker ok, Hnim Giulio Ciccone prihaja kot kapetan. Giulio Ciccone je spet en od tistih, ki bi moral biti, pač, mislim, ki se na dober dan lahko pele z najboljšim, ampak jaz očekovanja ne verjamem preveč, ampak zelo me pa zanima, kaj bo Matija Skelmo za tle pokazal, ker oni so sicer napovedali očekovanja kot kapetana, kar na papirju piše, je nebitno na koncu, ko se dirka začne, ampak Skelmo za s tako sezono, kot je letos ima, tudi konc koncev zmagal na dirki po Švici, ki je zelo težka dirka, tritedenska dirka je seveda spet druga zgodba, ampak če bi recimo letos Skelmo zakončal nekje okrog 5. mesta, bi bila to zelo lepa napoved za prihodnost. No.
Ja.
Tudi trekova ekipa je men ena ljubših na celotni...
Ja, kaj Mats Pedersen.
Ja, so, ne, ampak tudi tako.
Normalno, pač... če bi bilo noter 6 kos, pa Mats Pedersen bi to bila ena ljubših. Tako
ne, tudi Sklemoze se je kar zelo dviga po moji lestvici kolesarjev, ki je tak dober. Pa tudi Toni Galopin in tak veteran v ekipi, Giulio Ciccone je zelo simpatičen, El Patron, Juan Pedro López, Jasper Stuyven, tudi smo ga že videli da je lahko en tak zelo dober oproda na predvsem teh malo bolj ravnih ali pa razgibanih etapah, tako da ne bojo oni konkurenčni za skupno zmago, najverjetneje, imajo pa neko tako ekipo, ki lahko konkurira na praktično vseh terenih. Pa še Quinn Simmons, novi ameriški državni prvak.
Že dolgo nismo spremljali ameriškega dresa na dirke po Franciji, lepo ga bo. Jaz se tudi trinjam, da je trek ima nekaj enih opcij, da naredi dirko zanimivo. Konc koncev, če imaš v ekipi Čikoneja pa Skelmozeja, oni verjetno ne bodo dirkali defenzivno. Zdaj, šli bodo v napad, pa kar njim to pripele in bo pač pripeljali. Še en kolesar, kjer pa jaz, no, glede na letošnjo sezono, ne bi smel polagati veliko upovanga, ampak vendarle upam, da se krivulja obrne na gor. Richard Carapaz je vsem že tretji iz dirke po Franciji, on je dober kolesar, zmagovalec Gira. V EF-u ima pač vlogo kapetana, podporo ekipe. Zdaj pa, ne vem, mislim, Riči, jaz mislim, da je Riči, vse, kar govorimo, je predpostavke, da gre zivo na som in tudi dajom nekaj narobe, ona dva sta razred više, ampak meni je Riči od vseh teh skor najbolj zaupanja vreden za tretje mesto na odru za zmagovalce. Če pa, mislim, glede na prikazano do zdaj, kako se on lahko na tri tedne pele, konc koncev tudi, kako se na visoki nadmorski višini znajde, je suričija, kar polagam v peno.
Jaz sicer v Carapaza ne, no. Kljub temu, da ima pa recimo zelo dobro podporno ekipo, to je treba reči, se pravi, on ima zdravo, ne vem, Estebana Chaveza, ki je bil že na podijumu, na Giro, mislim, na Grand Tour, se hotel reči, se pravi, ima zdravna Madorja, ki vemo, da je bil v svojih najboljših časih dober pomočnik, ima, ne vem, Jamesa Shoya za Oakland, Rigoberta Urana, ampak se mislim, da on pa vsem ni ta kolesar, ki bi niti potreboval tako dobro ekipo, kako on skozi ne bo prišlo do tega, da bo on rabil ekipo, da mu nekaj veliko pomaga. On bo mogel držati, ne?
Tako je, on napadal ne bo, ne?
Nega ne vidim, da bi on lobil kle glavno nekako ključ. Če se pa še dotakne še prej, Skelmoze, od njega smo letos res, spoh v zadnjemu času, videli res lepe predstave, siguren en spoh za prihodnost, zelo, zelo vela kup. Mogoče rab malo še izkušeno, nismo ga še videli v neki vlogi tega liderja, GC liderja na teh tritejanskih dirkah, tako da za letos mogoče ne gre spet preveč do njega, pričakovati bo pa, tako kot se rekel, če bo peti, bo to
vrhunsko.
Bo to vrhunsko, ja. Zdaj, Bernal, pa jaz tudi ne vidim, aj nekako nemo recimo peto mesto ali pa konc koncu tudi tretje mesto in nemo to spoh nek ful velik. Dobro, če bi bil tretji, to dober dosežek, sam če pa mislim, peti.
Po tej poškodbi jaz mislim, da vse in je to zanga kar nek presežek v bistvu, ker on je bil takrat v mezju situaciji, ker niti ni vedel, a bo lahko še vozil kolo. Pač Bernal, če bi šla njegova karierna pot, kot bi nekako pričakovali peto mesto na Turu Zanga brez veze.
Vem, ampak recimo, a bi raj šli, da dobiš etapo, a da si peti? Če imaš ti v svojem palmarisu že, če imaš ti v svojem palmarisu že zmago na Turu, zmago na Giro, mislim, ja no, sej, težko je, ker ne vemo za njega točno v kakšni situaciji je.
No, ampak jaz bi spet tle izpostavil še enega kolesarja, ki ga mi redno pozabljamo, za kar je tudi malo sam kriv, ampak izplava, ko je to najbolj treba. Ben O'Connor je bil spet tretj na Dauphineji. In Ben O'Connor je pač lahko tretj na dirki po Franciji. To je, jaz, mene to, če bi jaz videl Ben O'Connora na odru za zmagovalca, mene to ne čist nič presenetel. Mi pa definitivno ni najljubši kolesar v ekipi, že dozer, ker me pa letos najbolj zanima, kaj bo s Felixom Galom, ker tako kot se je Felix Gal do zdaj pelal, on bi lahko v eni gorski etapi vzel etapo, to bi mi bilo super, ampak seveda čez drugi cilji kot to. Ampak za Bena O'Connora jaz njega gladko vidim v deseterici, tudi v peterici, pa ne bi bil presenečen, bil je konc koncev tudi četrti na dirki po Franciji.
Jaz v njega absolutno ne verjamem, on je meni en tak vlasov tip kolesarja, ki ne vem,
kdaj bo razočaral. Dobro, da bi sem Schiller, ja. A lahko sam še za nazaj skučam. Sam še za Enrika Masa sem hotel reči. No, za njega, on je pa recimo kolesar, ki je dokazano na tritejanskih dirkah izrazito dober. No. On se zmeri uvršča v, ne vem, bil je na Vojeti že parkrat drugi, mislim, da...
Mislim, da je bil trikrat drugi.
Da, tako, no, tako da on je pa res en kolesar, ki...
Pa tudi četrti že na turva, ne bo.
Ja, kljub temu, da letos nima neke sezone, da bi se veliko pokazal, ne vem, smo pa lan videli, kaj je tempiral nekako za ta zadnji del sezone formo, da je pa pelov in Vuelto odlično in, ne vem, recimo potem Lombardijo odlično, tako da on je vsem, po mojem, kar eno veliko orožje, ki sploh na klanc zna držati.
Pa še pasem vročina mu ustreza, kar pa tudi pasem
vročina. Ekipo ima pa tudi zelo podrejeno seb, se pravimo, ekipo polno nekako teh klančerjev, sicer vse, kakor sem prej rekel, on bo bolj, kaj ne mogo držati, glavni dve ekipi, ne bomo prišel toliko do izraza ta ekipna pomoč, ampak vsem.
Jaz recimo bi rekel, da še vsem. Mateo Jorgensen je v pri njih, pri Movistarju, lahko zelo pomemben, zato če, ne vem, Enric Mas izgubi kontakt, pa je Mateo Jorgensen zraven, ti lahko predvsej pomaga, da te prišlepa nazaj k prvi grupi.
No, če govorimo že o favoritih za četrto mesto, ne moramo nekak ni Mikela Lande.
Ja, sam Mikel Lande ne bo četrti, on bo padel pa šel domov. Tako da to je...
Je to je druga opcija, ampak... ali bo četrti, ali bo pa odstopil. To pač...
Pa še v Baski se začnejo, vse je za Mikela pripravljeno. Ampak. Pa ja. Tudi dober je dirkal letos.
Kakor se rekel, ne, res ne smemo izločiti iz te borbe, pač on bo tam nekje.
Mikel je četrti. Dober kolesar, sem ima to smalo, da je lih tok mal ne dost dober, da bi zmagal, pač. To je... Ampak ja, to sem, se po mojem, da smo, jaz sem že doma, ko sem študiral favorite, sem imel precej enih težav, koga sploh uvrstiti, ker če izločaš Tadeja, pa Jonasa je kar naenkrat to polje 20 kolesarjev, ki so vsi lahko dobri v idealnem razpletu. Bi pa jaz tle omenil, še eno ekipo, ker ne mislim, da se bo borila za skupen vrh, ampak bo pa dirko naredila hudo, bo pa Uno X, mislim, da letos, ko so dobili povabilo, bo to bo pa pokar. Pač oni bojo pa napadali iz vseh koncev in krajev. Pridejo z Aleksandrom Kristofom kot kapitanom, Tobias Haaland, Johansson, zmagovalec Avenirja 2 leti nazaj je v ekipi, jo vemo za njega, da je res dober klančar. Tako da to si... Od njih se jaz veliko betam na te dirki.
Predem se predstavimo na mogoče malo te razgibajne etape pa šprinte, bi jaz sam še mogoče moj tihi up za top 5, Carlos Rodriguez. On je v Ineosu, dober je KPS, neki se že govori, da je podpisal z Movistarjem za naslednjo sezono, ampak dobo je zdaj še neko šanso, da se dokaže. On je tist, ki lahko preseneti, ne za zmago, seveda, ampak za uvrstitev v peterico, v najboljšemu primeru celo na odr, tako da ne ga še malo vršte uč, če boste kaj spremljali.
Ja, jaz se tle čistiljam. Jaz bi nekako bolj rekel, da ostala ekipa Ineosa je mogoče bolj taka, tudi za etapne zmage, konc koncev imajo kar dost močnih orožij, Carlos Rodriguez bi pa lahko za skupno kar dolgo zdržal zraven.
No, jo, pa mogoče zdaj, če smo že pri Ineosu, jaz mislim, da imajo oni že v prvi etapi zelo kar močne šanse za neko dobro uvrstitev, mogoče celo zmago. Kolikor smo rekli, začenjamo v Baski z dvema razgibanima etapama in tukaj nekak so te kolesari, ki na spomladanskih klasikah zelo dobro vozijo, se pravi tukaj absolutno pridejo poštev. Tadej Pogačar, ampak tudi razni Mati van der Poli, Vauti van Arti in pa Ineosov Tom Pitcock. Tudi on je eden izmed teh papirnatih favoritov za zmago na prvi, drugi etapi in mislim, da bo tudi on lahko pokazal na tej dirki, da gre nanga še zelo resno računati.
No, mislim, da za prvo etapo je pač to je, bi moral biti dvoboj Van der Pola z Van Artom. To je etapa, ki je napisana po mojem okusu je direkt za njiju dva. Seveda je malo vprašanje, kakšen je Van der Pol po dolgi zimi, kaj jo dirka po mladi, ko je bil vrhunski, ampak Matiju Van der Pol v take forme, kot je bil spomladi, bi prvo etapo dobil, pa tudi Van Arte lahko dobi, ker ta zaključen klanček, kilometr 5,4%, to je skor idealno, da one dva zlezeta čez to in vema pa, koliko dober šprint imata. Tle ni za pozabiti na kakšnega Benoaja, Koznefroaja v tudi najboljši formi. Tudi on lahko tle čez pride. Ne, da lahko čez pride bo, ampak je lahko zraven. Tako da Drugač pa za te napadalne kolesarje, kaj pa vem, mislim, Izrael nas je, Izrael je lepo naredil letos, pustil doma Krisa Froome in prihaja z zelo napadalno ekipo, tako lahko pričakujemo od njih nekaj podobnega, kot smo na Giro videli, vsak dan v begu, vedno v igri za zmago, z Michaelom Woodsom, pa tudi tako dobrega hribolazca, da če gre v nek beg v gorske etapi, jo vedno lahko tudi dobi, meni je to za na te razgibane etape en tak bet iz ozadja za njega, zdaj tanka bosta pa Van der Poel pa Van Aert v igri, pa ne vem, če je kdo lahko zraven, tudi Pidcock mislim, da ne.
Za te razgibane etape, kako se rekel, pa še spet ta krog toliko širok, toliko odvisno, koliko se razplete v samem začetku etape, kdo pride zraven, kdo ne, ok, ok, prve dve etape, mislim, spoh prva etapa, se mi zdi, da se strinjam s tabo, spoh Van Aert, Van der Poel, ki ima dodatna motivacija, ta rumena majca, po mojem bosta šla ona dva res takrat v filter, Pidcock, kakor ga je Matej omenil, je en tak, ki vemo, da zna iti z njima zraven v nekih situacijah, čeprav na konc, ki gre za res, ga ponavati v treseta. Pol za naprej imaš pa tudi, ne vem, Mohorič, Fred Wright, sta recimo iz Bahrajna dve
no,
slepe
ovce. No, pa Peljo Bilbao. Peljo Bilbao že v drugi etapi s tistim klancem na Eskebel, pa potem spustam. Bi Peljo Bilbao je ob Mohoriču najboljši spostašal v karavani.
Peljo, to se strinjam
in
sam.
Ja, Eskebel je dost strm, da bi Peljo tam prišel zraven čez in nas spustil z lahkoto, naredi razliko, pa se pa samo še v San Sebastian noter prepeljajo. Če vas zanima, kako se etapa razplete, poglejte kakšen posnetek San Sebastiana no, in klasike in boste videli. Jaz mislim, da je tam Peljo, pa domačin seveda, ciste pozna kot lasten žep in mislim, da tam tam bo on nevaran, ne, in v tisti etapi bi tudi se bojo definitivno naredile razlike, imaš lahko rumeno majico, če zmagaš tisto etapo in jaz mislim, da jo saj tudi, če v tem ne govorijo, so v Bahrajnu tempirali neko formo na to, da bi Landa in Peljo bila na domačih cestah dobro, pa da tam vzamejo majico.
Ja, jaz sicer nisem toliko zelo prepričan o tem, da bo on spust toliko odločilen, da bi lahko naredil tam neko resno razliko, ampak ne pa tega zagotovo izključil, ker videli smo že, pač spust je kar opasan, je, mislim, da nekih 5 km do cilja ali pa še manj se konča, tako da, ja, mogoče.
Potem je še kar nekaj ovinkov, tako da ti tudi spet nekaj odzadi lov neke skupine ne pride toliko zelo do izraza. Seveda pa ne omenjamo ga, ampak Julien Alaphilippe je v pravi formi v teh računicah vedno zraven, on tam bo, ne.
Ja, cel Quick Step oziroma Sodal Quick Step ima tako ekipo, ki grejo zelo očitno po etapne zmage. Julijana se že omenil tudi Kaspar Asgreen, Tim de Klerk so taki kolesari, ki zmeram iščejo neko priložnost, mogoče bolj sicer izbega kot na taki etapi, kot je prva in druga. Pa seveda, njihov glavni favorit za zmage je pa Fabio Jakobsen. In se že mogoče lahko predstavimo na, se pravi, te glavne šprinterje, kjer mislim, da bo Fabio zagotovo tudi v nekmu ožjemu krogu za zeleno majico.
Ja, zdaj za zeleno majico je meni vidno vprašanje, to za zeleno majico si moraš tudi želeti imeti zeleno majico. Ne? Za zeleno majico vemo, da je treba tudi kakšne leteče cilje dobivati, pa to če si, ne vem, Jakobsen zada za cilj dve etapni zmagi, bo se temu podredil, pa zelene majice ne bo imel. Tudi Wout van Aert recimo je letos rekel, da ga ne zanima zelena majica, ker bo pač malo delal za ekipo, malo bo pa probal kakšno etapo dobiti, ne bi pa nabiral točk. Jaz, če se pa čisto na te gole ravninske šprinte osredotočimo, ja, pa mislim, da sta Jakobsen pa Groenewegen v tem trenutku verjetno najhitrejša. Ampak jaz bi tudi Kadela Evansa tle zraven še vedno dal. Kadela Evans ni imel dobre sezone že nekaj, ampak Kadela Evans je zelo, zelo hitro kolesar. In na take, recimo že v prvi etapi, če bi on slučajno prišel poti zadan vzpon, ga bo Kadela Evans držal. 100% ga bo, ker to on zna. In jaz v njega letos polagam upe vsaj na eno etapno zmago, da ne več.
Najprej, če se vtaknem sam te zelene majice, meni se da Van Aert še zmeri je en glavnih favoritov Zdaj, problem pri njemu je to, kar vsi vemo, da je njegova žena noseča. Se pravi, da v primeru, da če ona rodi, je pač že povedal in je že dobil dovoljenje ekipe, da zapusti tur in gre pač domov na rojstvo svojega otroka, kar je ok, čist razumljivo. Tako da mogoče iz tega vidika njemu ta zelena majica tudi ni tak cilj, oziroma se zaveda, da je težko dosegljiva.
Pa še v zeleni majici ne smeva govoriti, ker vemo, kdo je Matejo favorit.
Tako. Ja, no,
ba, ja ne, u, letos pa ne.
Zraven pa, po mojem spoznavu med šprinterji, omenjče Jaspera Philipsena. Še en zelo močen šprinter.
Jaz mislim, da je on kar glavni favorit za zeleno majico.
Ja, meni se tudi zdi, sploh zato, ker on vemo, da pride čez tudi, kjer kdo drug ne pride. In se mi zdi, da bi to tudi za Alpecin en tak velik cilj. Ok, imajo vendar pola, kaj nekako za recimo kakšno etapno zmago, sploh na začetku, da mogoče obliče rumeno majico. Sicer pa jaz pri Philipsen nekako, če bi bil v igri z zeleno majico, bi mi to zelo velik ekipni cilj.
Mislim, ja, pa Matthew Vanderpool je res tako samozadosten kolesar, on ne rab podporne ekipe praktično, neč, on bo...
Ne... Se, on je šprinterski vlak za Philipsena še tudi.
Tudi to, a ne? In on je res lahko tist, ki oddela, hkrati pa pač, ko mu boš do proste roke, bo on naredil in mu ne boš rabot, bo delegirati nobenega dodatnega kolesarja. Tako da tudi z tega vidika jaz pa en takih kolesarjev, ki bi vsaj po mojem mnenju mogli biti
ja, spet zelo zraven. Bo zelo veliko odvisen tudi od tega, nekdo bo kandidat za zeleno majico, tudi v tem, kdo bo... Kako se bo razvijale te razgibane etape, za kjer je, ne vemo, bo to šprinta, bo bega, ne? Ka, če bo beg, potem vemo, mislim, če bo beg, ni novenega problema. Če je pa etapa razgibana, pa da se polovi, pa da bo to šprint neke manjše grupce, je pa vprašanje, kdo od teh šprinterjev bo prišel čez, tam po igra, ne vem, na takoj črtamo, ne? On definitivno ne bo. Je pa pol vprašanje, a Philipsen pa bo prišel čez in tam bi Mats Pedersen načeloma moral imeti neko prednost pred njimi, ampak zdaj, zelo vprašanje, glede na to, da koliko smo mi računali nekih 5 šprinterskih etap v nekem normalnem razpletu dirke, to, koliko je ta šprinterski vrh mislim, širok, pa da noben od njih ni 2 razreda boljši, bi jaz rekel, da si bojo te zmage malo potalali med seboja, ne? In da ti bojo za zeleno majico bolj odločale etape, kjer se bo na umestnih ciljih nabirale točke, kot samo to, kdo bo šprintersko etapo dobil. In zato ne vem, a je Jasper Philipsen dejansko jo lahko dobi. Mislim, seveda lahko dobi, ampak a jo bo dobil.
Dobro, sem za njega tudi vemo, da zna je tudi čez kakšen klanca, ne?
Ja.
Kdo, če ne on?
Ja. V primerjavi z Groenewegenom ali pa Jakobsenom je on zrasil. Pa
Van der Poel hoče dobiti.
Ne, Van der Poel... To, od njega smo že večkrat slišali, da on se noče izpostavljati v šprintih, ker se mu zdi to preveč riskantno in on pač ne bo šprintal sploh. Če pa ne šprintaš v najmunih 4-5 etapah, ki so namenjene ja, okay. Šprintih, pa pomoja že kar avtomatično avt.
Dobar.
Jakob se ni pa imen druga opcija. Če upoštevamo tukaj, da Vout ne bo prišel do cilja, če pač Vout pride do cilja, mislim, da je to on vsaj top 3 favorite za eno majico.
Jaz bi se tle strinil, da je mogoče Jakobsen najboljši šprinter na dirki.
Ja, jaz sem v čestrovnilskem šprintu.
Ja, s tem, da Philipsen se pa mi zdi malo bolj študi, da prije v kakšne situacije, kjer Jakobsen ne bo zdraven.
Ja, mislim, tukaj, če gremo v tiste čist ravne šprinte, bi jaz poleg Jakobsna, da mogoče še en tak relativno nov ime in Sam Wellsford, Avstralci z DSM-a, on imu leto saj ne pa že res opasnih šprintov, sicer bolj v začetku sezone, ampak tudi on je lahko zelo, zelo konkurenčen, ne za zeleno majico, ker ne verjamem v njegovo konsistentnost, ampak verjamem pa tudi, da lahko on kakšno etapno zmagal za mene.
Skele bo Ivara ne bi tle odpisal daleč od tega, ker je on... On ni str, ni je hiter, ima ekipo temu podrejeno. Sam pač sestavce mu more. Žal se mu zadnje 2 lice mu ni sestavil, ampak če se mu sestavil, lahko z lahkoto vzame 2 ali pa 3 etape.
No, v minus in Donny Star imamo pa dva bolj veterana, še mogoče
tukaj. To sem hotel še reči, ja.
Cavendish, Sagan, dva, oba dva v bistvu svojemu nekak temu labodjem uspevu. Zadnja dirka po Franciji za oba od njiju. A imamo od njih sploh kakšna pričakovanja?
Cavendish imamo, vse konc koncu nam je v Rimu pokazal, da tudi če ga ni nikjer, ti lahko za un en dan še vedno najde
nekaj. Sam tle nima Tomasa v vlaku, tako da mogoče mu to ja, malo no, zmanjka.
Vse ima po mojem Cavendish dost britanskih prijateljev v glavnini, da bo že koga najdu. Vsaga na jaz noč ne pričakujem, to mislim, da bo pač nek žur zan, ki se gre pelati v Francijo, pozdraviti navijače, malo popivati in to je to. Od Cavendisha pa ne vem, jaz ne da ne noč pričakujem, mislim, da ne vem, lahko zmaga, ampak mislim, lahko zmaga, zakaj
pa ne. Prosti ne ne bil.
Ja.
Klem, jaz se strinjam, zapravo, Sagan je res težko za njega, vemo, da že nikoli ni bil ta klasičen šprinter. In da pač v teh sprintih težko ga pričakujemo res v vrhuncu. Za Cavendisha pa tudi vemo, da je pač išče zdaj to rekordno zmago na turu. Sigurno za njega velika motivacija. On je bil zmeren tak kolesar, ki je bil zelo, recimo temu, zagreben. Sigurno mu to veliko pomeni, da bi osvojil to zmago in po mojem, mislim, bi bil tak lep zaključek karijere. Zram bi pač še ne par sem jih imel v mislih, se pravi prvi. Aha, enkrat ga ti že prej omenil, Aleksander Kristof. Se pravi, njemu bi tudi ful prvošel, sploh zato, ker se je zdaj vrnil v tem zaključku karjerje, spet ta labodi s P1X, sicer ga težko vidim, da bi zmagal etapo, ampak bi mu pa prvošel. Pol ena zanimiva opcija je še, se pravi, Jordi Mus. Za njega vemo, da je prišel v ekipo Bore pred samim Bennettom. Se pravi, sigurno imajo v Bori velik zaupanje v njega, ker vemo, da sam Bennett je en od teh res močnih šprinterjev, ok, sicer tudi če za njemu ni dobra sezona, je on dober šprinter, ampak da vzame Jordija Musa pred njemu, s tem, da ima kar močno podporno ekipo, verjetno računajo, da bi on se mogel izkazati, no. Tako da, po mojem tudi na njega ne gre čist pozabiti, pa še pač ta Vini Girmaja, ne. Se pravi, smo ga pa videli že v različnih vlogah, da je tudi kar ena klasa, sam kolesarja, tako da njemu bi pa tudi prvo šel.
Ja, če sploh, če malo razgibana etapa, tako definitivno. Ja.
Se pravi, v tisti situaciji, ki si jih prej opisal, da recimo pride s Pedersenom ali pa s takimi liki, tako. Je on...
Ja, s Pedersenom pa to se definitivno lahko pomeri v šprintu, pač ima nogo za to, da jo na dober dan lahko zmaga.
Ja, ampak se to smo tudi že prej malo omenjali, da mogoče letos ta tur ni tok naklonjen tem raznolikim šprinterjem, kot so nam Pedersen, Girmay, Van Aert, Kristof, konc koncev Sagan. Za te bil nekako bolj ta Giro pisan na kožo, kjer smo imeli kar nekaj teh, da mora reči, malo težjih šprintov oziroma težjih etap, ki pripeljajo do šprint. Žan, mislim, da si pobral točno vse, kar sem jih jaz mu pisko z Girmayom na čelu. Letos bomo spremljali sam en kronometer, še ta je nekoliko razgiban oziroma v zadnjem delu kar gorski. Tako da nekih zelo izrazitih kronometristov tukaj nimamo oziroma ne govorimo toliko o njih, ker pač zaradi tist en kronometer bolj pričakujemo, da bo odločil o nekmu.
Mislim, da tist kronometer mora tadej dobiti ali pa Jonas. Glede na profil kronometra, ga ne bo specialist za kronometer.
Jaz tudi Vauta najprej popolnoma odpisal, ampak jaz,
odvisno,
v kakšni formi bo, kako bo motiviran.
Pa če nam
že napredila.
Ja, to.
Ampak načeloma je to kronometer bolj pisan na kožo, njemu kot recimo Štefano Kungu.
Se strinjam.
Kao, če se dotaknemo še pičaste majce? Lepa.
Oh, to je pa loterija, kot vedno.
Lepa, da zadnja leta je bilo nekaj nekakta tradicija, da je v bistvu tiskaj zmago generalno tudi v svoju rumeno, kar je res velika žalost, ker pičasta majca je res en tak simbol tudi ja. Franca, tudi vemo, ne, recimo lansi Simon Geške, res trudil, da bi jo svoju, pa mu je uspeljo in na koncu Vingegaard tako rekoč usput pobral. In jaz bi se res želel, da jo letos pobere en, ki gre na to malo bolj namerno, ki se potrud, tako kot se recimo langiške.
No, aj pa dajmo vsak enega tako mal outside bed za pikčasto majco.
Roman Bardi.
Jaz bom rekel Bob Jungels.
Jaz za Bardija mislim, da on bo vsem probal skupno voziti.
Ja, ampak kuj, kamo gre to v Maloro, gre lahko direkt naprej na pikčasto. Vemo, da se bojo pike za pikčasto se bojo nabirale malo v Pirenejih, predvsem se bojo nabirale v Alpah in če gre tam vsak dan v beg, lahko pobere malo morja točk. Če mu gre do Alp, dirka po franže za generalno.
Ja, pa jaz rečem Giulio Ciccone, se misli, da bi on bil. On je že svojo pikčasto majico, a je.
Ne, on je na Giro vzel modro.
Nekaj je dobil to za gorske
sile. Mislim, da je vzel modro na Giro.
Vse eno se mi zdi kolesar, ko bi na skupno lov dejansko...
Ne, on bo skupno še v franže.
Skupno on v najboljšem primeru res narodil deseterice. Za pikčasto pa mislim, da pač vse ima neke kvalitete, da bi se lahko prvuno.
Pa pa če po mojem, da smo kolesarje zelo obdelali trase za etapo po etapo, ne bomo, ker nima smisla, da jo, lahko omenimo še vedno par teh vrhuncev, te letošnje dirke po Franciji. Prv tak, mislim, da bo ta Puy de Dôme, na kjerega se vračajo po letu 86, mislim, da to bo hud spektakel v centralnem masivu. Če ne veste, kako Puy de Dôme zgleda, je to vulkanski osamelec sred ravnine. Zgleda mal podoben v Luruju v Avstraliji, res, res zanimiva zadeva, ampak gor, odkar so naredili zobato železnico do vrha, so toliko zožali cesto, da dirka po Franciji ni hotla iti gor iz taga in drugačnega razloga, ker je cesta preoska, logistične težave, kakorkoli že. No, letos so se upogumali in grejo gor in ta vzpon bo že itak prinesel razlike, pa spektakularno bo zagledat.
Pa tudi legendaren je že tako, bil v nekih letih tudi Franca.
Tako, to so bile že, tam se je odločal za rumeno majco, najboljše, ene najboljših bitk so se tam dogajale, tako da Puy de Dôme bo zanimiv od teh pa, seveda, Gran Colombija, ne smemo pozabiti, Gran Colombija je ena od ikon dirke po Franciji, pač to je vzpon, o kjer jim skozi govorimo.
Ja, letos, ko nimamo recimo Alpe d'Huez pa Mont Ventoux, nekako najbolj ta znamenit.
Tako, pa imamo pa še Col de la Loz, ker je pa nov, oziroma nov, spoznali smo ga leta 2020 s Pogačarjem in Rogličem, ko je zmagal Miguel Angel Lopez, mislim, da tam gor, ko je to takrat je bil en od najboljših potez Bahrajna, ki so vlekali dve tretjini klanca za to, da je Mikel Landa odpadil potem, tako da to smo uživali v tej predstavi. Ampak klanc, v bistvu kozja stezica, asfaltirana do vrha, potem pa še spust v Courchevel, grozen klanc, no, mislim, to bomo mi žal pregonili, ne veselim se, ne bo fajn, ampak tudi za kolesarje ne bo fino, to bo res strašansko težka etapa in mislim, da po tej etapi bomo po mojem imeli zmagovalca. No.
Ja, težkih etap bo kar nekaj, mislim, da naj jih je kar lepo opisal, pa preden se počas premikamo pred zaključku, mogoče še dve besedi o priložnostih za ostale dva naša kolesarja, sej za TDA se nekako strinjamo, da vse resne klančarske etape so njegova šansa in za etapno zmago in da naredi neko razliko v skupnem seštevku. Za Mateja, kjere so one etape, ki vidimo, vidite, da bi pa on lahko pršud nekako do izraza? Tudi vidimo, da forma je, ustrezajo mu tem malo daljše etape, nad 200 km idealno. Njih pa spet toliko velik teh etap, ki jim na širok piše gor beg, oziroma da pričakujemo, da bo prišla neka ta selektivna skupina.
Ja, jaz si za Mateja skoraj ne upam napovedati, no, kjero etapo, ki se misli, da on, ki se v eno zapič, da jo res naštudira, ali pa v kakšne zapič, da jih res naštudira, pa da pač res v tistih da vse od sebe, ampak vemo, da recimo te daljše etape, zapravo naprimer tale 200 km etapa, kjer pa je osma etapa, je ena taka priložnost, sicer ni toliko zahtevna, no, ampak vse na konc dosti razgibana, da bi bila mogoče za njega, ali pa...
Jaz bi rekel te 10, 11, 12, začetek drugega tedna, tam so etape po profilu tako težke v začetni polovici, da bojo šprinterji verjetno tam položili orožje, da bo šel nek beg, ker nihče niti ne bo želel nadzorovati poteka te etape, ker ga je pač pretežko. In da bo šel beg, Matej, vemo, zna se prebiti v bežno skupino, pa lepo vprašanje, ne, seveda, če kuje enkrat, ko bo šel beg do konca, pa ima Matej noter, ima šanse za zmago, zdaj pa...
Fajn je, če ni nobenega, da je boljši šprint od njemu, od njega, se pravi, mislim, nobenega, da mu ni treba solo pridati, ne.
Sej to, ne, in zdaj pa... Ne vem, te profile, ta letos niso mogoče lih idealni za Mateja, no, ampak... Vemo pa, da konc koncov, tako kot vsi vedno pravijo, etape delajo kolesari in tudi Matej ni izključeno, da bo nek pač nekih 50 km solo probal enkrat upičati, pa da vidimo, če bo to šlo. Ne. Zdaj, forma je, v ekipa ima tako, mislim, v logu v ekipi ima tako, da priložnosti bo imel, v beg zna pridati, bo pa težko, no, jaz nisem letos najbolj optimističen v to, da bomo videli novo zmago Mateja Mohoriča, zelo poupam, da se mota.
Jaz se strinjam s tem, da pač letošnja trasa ne izgleda idealna za njegov tip kolesarja, ampak upamo na najboljše. Luka bo zadnji mož Dylana Groenewegna, nekak on upa, da ne bo iskal priložnosti za etapno zmago. Mi vsem potih upamo, da bo vsaj v kakšni etapi iskal to priložnost. Jaz, kolikor gledam profil, nekak ne vidim te etape, kjer bi lahko prišlo, razen če se bo po nekmu zelo čudnemu naključju zgodil, da bomo v tistih zadnjih dneh, se pravi naprimer neka 18. 19. etapa prišlo do nekega tega razrečenega šprinta skupine, čeprav to pa so ene te etape, kjer na široko piše beg.
Tako da... No, vse konc koncov, če Dylan ne bo v igri, gre tudi Luka lahko beg, ne?
To je res, je pa res, da tudi Luka to ponovat ni glih najbolj.
To sama pa že zve druge meste pa obakati iz bega, tako da.
Držim, ampak... To, da se to zgodi, mora pač Dylan iti toliko franže, da bo pač odstopil.
Ja, jaz moram prezeti, da sem recimo lan več pričakoval od tega, da bom poskušal se vključiti leto, se mi pa zdaj on nekak se bolj... mislim, ne sporjazno, no, pač bolj se je zavzel v to vlogo, da je pač res ta zadnji mož, ki v bistvu tem je res konc koncev je najboljši na svetu, a ne? Ne smemo tega pozabiti. In če on pripelje Groenewegna tudi sam do ene zmage, etapne zmage, je on z odliko naredil svoje delo, a ne?
Ja, in res v tem je vrhunske, kot smo videli na dirke po Sloveniji, forma je, in na državne prvenstvo, forma je odlična. Luka bo naredil v zadnjemu kilometru, Luka vedno naredil v zadnjemu kilometru svoj del, pa je pa pač odvisno od Dylana, če bo to dokončal, na to Luka nima vpliva, ampak on, mislim, da nas je pa v vseh teh letih že navadil, da ne, v to, da bi on naredil svoj del, res ne rabimo dvom. No, tako da. Po mojem, zdaj za etapno zmago mislim, da ne, ni toliko pomembno, Luka ve, zakaj je plačan, zakaj je v ekipi, in bomo pa z veseljem navijali za kljub semu.
Tudi na sponi, ki sem jim pripele, naredimo ponovač timog.
To pa bo. Bomo navijali v disko grupi, ki Luka pride mem, tam bomo pa mi glavni oprogi.
Ja, tako se počas bližamo koncu. Dve stvari imamo še, se pravi, vsak bo napovedal še enega izmed kolesarjev, ki štartajo na turu, ki je njegov tak nekak underdog oziroma nek tak, ko preko omiljen kolesar, nek tak, na katerega bo treba paziti, pa mogoče ni v neki te ožji skupini favoritov.
A to za skupno misliš še tako?
Ne, tako, pač en kolesar, ki ga bi bilo vredno spremljati tekom dirke.
Kaj pa je druga?
Druga je pa stvar, ki jo ne bomo tukaj preveč razglabljali, ampak bomo pa naredili na Instagramu en manjši pregled. Sicer tisti, ki malo bolj spremljate, verjeten že veste, da je kar dost enih ekip se odločil za spremembo svojega dresa. Med njimi, imam jaz tole kar pripravljen, tukaj se pravi Bora, Jumbo, DSM, Uno X, Bahrain, Movistar in Astana, poleg njih pa še Lidl Trek, se pravi nova ekipa, ki nekako nadomešča Trek Segafredo. No, nova ekipa.
Se ga prijemo za denarje, da.
Ja, Lidl je dal denar, tako da zdaj v Lidl po drese pa treke. Tako da bomo objavili tele slikce novih dresov, pa boste lahko povedali, kjer izmed njih vam je najljubši. Ne bomo razglabljali tukaj, ker malo je brez veze, da razglabljamo brez, da imate slikce pri sebi. Od kolesarjev pa mogoče ima kdo že izbranga enega tazga, na katerega bi si želel opozoriti, ali kar jaz
otvorim. Je, kar začni.
Jaz bom vsem rekel tukaj Aleksej Lucenka. Nič ga nismo omenjali, Aleksej je en tak stalnica v zadnjih letih. Zna se voziti za GC, zna se voziti za etapne zmage. Jaz verjamem, da njega ne bojo uporabljali za Cavendishov vlak, zaradi tega, ker je vsem Kazahstancu, kazahstanski ekipi in jaz mislim, da bo on en tak kolesar, ki bo igral neko vlogo na tej dirki in bo siguran nek tak lik, ki ga bo zanimiv videti.
Jaz bi potlele izpostavil Nilsona Paulesa. Se mi zdi, da je en kolesar, ki ne bo imel preveč velikih nalog v svoji ekipi. Smo ga pa videli v zadnjem času, da se je super pelil tudi na klasikah in da se super pelil tudi v Hlanc, tako da po moje on bi tudi znal biti kakšen tak.
Verjetno je edini indijanc na dirka, ne?
Ja, pa je. E, jaz sem že prej omenil, da me zelo zanima, kaj je naredil Felix Gall, ampak ne, pa mislim, da bo pa še en kolesar, ni mi sicer tako zelo ljub, ga bom pa z zanimanjem spremljal, bo pa Valentin Madoua v majici francoskega prvaka, odličen hribolazec, tako da...
Pa ta majica si da še dodatno možno
tudi. Tako in sploh na etapi za Dan Bastilje, mislim, da bo tam Valentin Madoua mogel kar leteti.
Ale, ale, ale.
Ale, ale.
In to je to.
To je to.
Ne povedali smo, kaj mi mislimo, da bo, kaj mi upamo, da bo tudi. Lahko se pa tudi više izkažete, zato ker bomo v naslednjih dneh odprli tudi Fantasy Ligo. Videli jo boste lahko na našemu Instagramu, videli jo boste verjetno lahko tudi na našem Facebooku, če se bomo spomnili, pa bomo to objavili. Tako da pridružite se, bomo na koncu podelili tudi za najboljšega kakšno majčko Beer & Cycling kluba. RTV je pripravil na video z nadirko. Priključite se še temu, če vam je zanimivo, če vam ni
isto dober. Brezize.
Ne, kolo je da letos, tako da to ni bed. Ni bed. In to je to.
To je to.
To je to. Vse slišimo, uživajte. Morda še kaj med turom, drugače pa po turu in uživajte v turu.